بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى تفanyia sahali makutano haya katika mji huu wa kileo katika msikiti huu maarufu unaoitwa Kiblabat. Kwa historia yake mpata jina kwa sababu ya historia, kama nilivyoambiwa hilo na wakazi. Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba mwanadamu kwa lengo maalum. Sisi wanadamu ambao tupo katika ardhi hii, kabla dhalika tulikuwa hatupo. Allah subhanahu wa ta'ala akatuleta kwa lengo maalum, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حقيقة زمبيتكم من آدم زمتنغوليكم من آدم حين من الدهر زاما umepita wakati katika dhahara. Lam yakun shay'an madhkura, mwanadamu huyu hakuwa ni mwenye kutajika, ilikuwa si kitu. Hakukuwa na insan, hakukuwa na mwanadamu anayetajwa katika ardhi hii. Kisha Allah akaendelea kueleza kuwa amemuumba mwanadamu kutokana na mchanganyiko wa maji ya mwanamke na mwanamume, mpaka mwisho wa ayat na mwisho wa sura. Kwa mwanadamu, kabla ya kupatikana kwake, alikuwa hayupo katika ardhi. Waidh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى نسيما كبوكا بالي أن يزغمز Mola wako kuwaambia malaika ya kuwa mimi nitajalia katika ardhi khalifa, msimamizi, mtawala atakaye itawalia ardhi. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfuku ad-dima, lakini Allah akasema inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu katika ardhi, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Baada ya yote Allah kumuumba mwanadamu akamuumbia mkewe, kwa maana amemuumba Adam baba wa wanadamu. Alipomuumba Adam akamuumba mkewe, akateremshwa katika ardhi, na hapo kizazi kikapatikana, wanadamu wakapatikana, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ndio anasema hivyo aya. كذلك الله نسمى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الله بعد يقوم بعدم اكموم بمكيف وكتوانوا ونكونزوا kutokana na wawili hao, wanawake wengi na wanaume wengi, kizazi kikapatikana, na Allah akatoa mwongozo, mwongozo aliotoa kwa wazee wetu walipoambua teremkeni katika ardhi. Na pale utakapokujieni mwongozo, yoyote atakayefuata mwongozo, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, huyo hatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Hii katika suratu al-Baqara. Katika suratu Taha Allah kasema faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, tukifata hudaya mwongozo wangu, fala yadhillu hatupotea, wala yashqa wala hatakuwa mbaya mwovu kinyume cha mwema. Kwa maana atakayepotea, atakayefuata mwongozo, atakuwa juu ya haki, atakuwa juu ya haki, juu ya huda, atakuwa juu ya haki, juu ya huda, hatakuwa katika dhalali. Lakini kadhalika atakuwa ni sa'idu, hatakuwa shaqi, fala yashqa hatakuwa shaqi, atakuwa sa'id, atakuwa ni mwema. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema takaffala Allahu liman qara' al-Qur'an wattaba'a ma fihi alla yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Kama anfayataja maneno haya na riwaya hii al-Imam Ibn Jarir at-Tabari katika tafsir yake, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema takaffala Allah, Allah amedhamini, amedhamini mtu yoyote atakayesoma Qur'an akafuata mwongozo ya kuwa hatopotea katika dunia, ataishi katika huda, ataishi katika haki, hatopotea kwa kuwa ameisoma Qur'an na akafuata yaliyomo katika Qur'an, basi mtu huyo hatopotea fi dunia wala yashqa fi al-akhirah, na hatakuwa shaqiyu kesho akhira, kwa maana atakuwa ni mwema, hatakuwa muovu, hatakuwa mbaya kesho akhira, kwa kuwa aliishi katika dunia juu ya mwongozo, juu ya haki. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katuleta katika dunia kwa malengo maalum. Kabla dhalika sote ilikuwa hatupo katika dunia, kuanzia mzee wetu Adam na mama yetu wa Lakini kizazi chote kilichopita mpaka sisi tulikuwa hatupo. Tumejikuta tumezaliwa, huyu kazaliwa Kileo, huyu kazaliwa Moshi, huyu kazaliwa Tanga, yule kazaliwa Dar es Salaam, yule kazaliwa Kilwa, yule Mafia, yule. So tumejikuta tumekuja au tumeletwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi hii. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuleta katika ardhi adhab. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Allah anasema anazania wanadamu tumuache suda, ay bila amri wala nahi, ubakie tu katika ardhi aliyokuumba, aliyokuleta katika ardhi, akuache, asikuamrishe wala asikukataze. Allah anasema hivi hakuwa mwanadamu ni tone la manii. Kisha kutoka katika marhala hiyo Allah akamfanya ni pande la damu. Kisha Allah akamuumba na akamweka sawa umbile lake. Na akajalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokea hapo wanawake na wanaume. Akajalia zaujaini, pea mbili vinavyoana viwili, mwanamke na mwanamume. Lakini kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hivi mnadhania, afahasibtum, hivi mnadhania annama khalaqnakum abatha, ya kuwa sisi tumekuumbeni abatha, yani mchezo tu, mje duniani mcheze, mlime, mvune, cheze mipira, mcheze ngoma, mcheze mziki, mwende na kurudi katika shughuli zenu za kidunia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Na hivi mnadhania ya kuwa kwetu sisi nyinyi hamtorejeshwa. Fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq. La ilaha illa huwa Rabbul 'Arshil Karim. Fata'ala Allah. Ametukuka Allah. Ametakasika na jambo hilo. Kwa sababu huo ni upungufu. Na Allah ametakasika na upungufu. Hawezi kumuumba mwanadamu aje katika ardhi abatha. Alimuumba kwa ghaya, kwa lengo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anayoyafanya yote ana hikma. Mwanadamu anaweza akajifanyia jambo tu, kiulizo hikma yake wala haioni, haionekani. Ah, mbona umefanya hivi? Nini lengo lako? Kitu gani ni return ya hilo ulofanya? Kitu gani unapata? Utakuta mtu hana majawabu wala hakuna jambo lolote na maana. Lakini Allah hafanyi katika anayoyafanya matendo yake ila kwa hikma baligha. Tumeifahamu sisi au hatukuifahamu, lakini Allah anachokifanya anafanya kwa hikma. Kwa Allah fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Ametukuka mfalme mmiliki wa haki. La ilaha illa huwa, hakuna anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Rabbul arshi karim. Aya hii kadhalika ibadallah, Allah anakataa, anakataa kuwa hakumuumba mwanadamu abatha au suda. Kwa amemuumba mwanadamu kwa lengo maalum, na amelitaja katika aya nyingine pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Faka mushwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Sikumuumba wala sikuwaumba majini wala wanadamu isipokuwa kwa lengo maalum, liabudun, waje kuniabudu mimi pekee. Ma uridu minhum min rizqi, sihitaji kutoka kwao riziki. Sikuumba wanadamu kwamba nahitaji msaada, kama vile wakati mwingine wazee wategemea watoto wao waje wawalishe, wawasaidie katika maisha wao wanapokuwa wamechoka. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, sihitaji kutoka kwao riziki wala sihitaji chakula. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mwenye kutoa riziki na Allah ndiye mwenye nguvu. Al-matin mathubuti, kwa maana Allah hakuumba wanadamu kwamba anategemea wanadamu kama vile ambavyo wewe utategemea watoto wako katika baadhi ya mambo, utategemea kizazi watoto wakusaidie. Allah ni ghaniyun 'anil 'alamin, Allah ni mkwasi, hahitaji kabisa, lakini alituumba kwa malengo maalum, amenitaja ni kwa ajili ya kufanya ibada. Ndugu zangu, wanadamu au watu wengi wamejisahau. Kitazama ulimwengu unavyokwenda, watu wamezama katika hayatu dunia, yani watu wanaona kama vile wameumbwa waje waishi tu wastarehe. Tunaona watu wameshughulishwa na dunia yao zaidi, watu wameshughulishwa na mambo ambayo ni visimamishi vya maisha, ni mambo muhimu kwa ajili ya yale maisha, kwa ajili ya kuwa hai, ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika mambo ya dharura ya maisha yetu, lakini sisi tuna lengo, tuna ghaya, tuna lengo maalumu tuloumbiwa na Allah, ili kufikia lengo akaweka njia mbalimbali za kufikia lengo. Ili tuweze kufanya ibada tunahitaji siha, tunahitaji afya, tunahitaji uzima, tunahitaji nguvu za kiwiliwili. Na ili tuwe na nguvu za kiwiliwili, tuwe na afya, tunahitaji kula. Tukaikiwa njia mbalimbali za kupata riziki, za kuhangaika ili watu waweze kupata nguvu, wasimamishe maisha yao, viwiliwili vyao viweze kusimama ili wafikie katika lengo. Ukitazama watu wengi wameliacha lengo na wameyafanya yale maisha, yani zile daruriyat za maisha, yale mambo ya kilazima ya maisha, watu ndio wameyafanya kama vile ndio lengo. Mtu ataacha swala kwa sababu yuko shamba, mtu ataacha swala kwa sababu yuko kwenye duka, mtu ataacha sala kwa sababu kenda harusini, mtu ataacha sala kwa sababu nyumbani pamefiwa. Mtu yuko tayari kuiacha sala kwa jambo ambalo si jambo la kisheria, si dharura ya kisheria, si udhuru wa kisheria wa kumfanya acha sala. Waislamu wako tayari kuacha sala kwa sababu ya mpira. Hebu tazameni, ni Waislamu wangapi zikicheza hizo wanazoziita dabi? Kuna kitu wanaita dabi, neno la Kiingereza dabi. Kuna dabi za Kariakoo, kuna dabi za Ulaya. Ukuta Waislamu wanakosa swala, watu toka saa sita washaingia kwa Benjamin Mkapa stadium, washaingia dhuhuri ya mpita, la asri ya mpita, na magharibi ya mpita. Mpira saa hiyo kusha moja na nusu, magharibi imempita mpaka akafika nyumbani na isha pia aswali, kwa sababu ya ngozi, ngozi iliyopulizwa upepo. Ile ni ngozi tu, imetiwa upepo, imetiwa hewa. Basi watu wanaikimbiza, mtu anafikia Muislamu anaacha swala. Wachezaji mpira wamo mule Waislamu hawaswali kwa sababu ya mpira. Washabiki, kamati ya ufundi, makocha, wako wengine Waislamu hawaswali adhana za adhini wala asiri, wao wako tayari ndani ya stadi. Watu wamefikia huko. Sikwambii hao ambao wapo katika maasi ya mahdha. Kuna watu ni mashekhe, ni watu wapo katika sura ya dini. Yawezekana kabisa watu wapo katika dufu au zafa, magharibi adhana za adhini, wao wako barabarani wapiga dufu. Mtu anapitwa na jamaa, swala ya magharibi yampita, aliko yuko kwenye zefe. Haya tunashuhudia. Kwa hakika kitazama hali halisi ya umma tunaoishi kwa sasa, watu wamedharau dini yao. Watu wameacha malengo ya kuumbiwa. Sasa tuitumia fursa hizi kukumbusha nafsi zetu kwa sisi tumeumbwa na tumekuja kwa lengo maalum, na tujue tutarejeshwa. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hivyo dunia hivyo mmekuja tumcheze alafu hamtorejeshwa, la tarejeshwa. Zama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Zama alladhina kafaru, makafiri wamedai kwamba si wao hawawezi, hawawezi kufuliwa. Qul bala wa rabbi al-amru laysa kadhalika, au kwa nini tufuliwa? Kisha mtapewa habari au mtaelezwa yote ndio kwa mkiatini. Wadhālika 'ala Allāhi yasīr. Jambo hilo kwa Allah ni jambo jepesi. Tutafuliwa. Kwa hiyo tuna haki. Tuna wajibu. Tuna ulazima kila mmoja wa kujua kwamba tumekuja duniani au tumeletwa duniani kwa lengo maalum. Na tutaondoka katika dunia, tutasimamishwa mbele ya aliyetuumba. Kila mwanadamu, kila mwanadamu, kila mtu ajue kwamba amekuja au ameletwa, ameumbwa, na aliyeumba ni Allah, muumba mbingu na ardhi, amemuumba kwa lengo maalum. Kijiona wewe ni mwanamke, usidhanie kwamba uliandika barua uzaliwe mwanamke. Allah ndiye alitaka kuumbe mwanamke. Kujiona mwanaume, Allah alitaka kuumbe mwanamume, akakuleta katika ardhi hii kwa malengo maalum. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunayatekeleza malengo, tunayaendea malengo tulioumbiwa kwayo, tena kwa kiwango ambacho kitatufanya tumridhishe Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kiwango ambacho tutamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tusimamishe yaumul qiyama, Allah anatuuliza. Na Allah katika hilo kutusaidia, hakutuasha hivi hivi, bali Allah subhanahu wa ta'ala alituletea, alituletea mitume alayhi salatu wassalam, alituletea walimu, walimu hao wajitufundisha, watuongoze njia ya kufikia katika hilo lengo. Kini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawaaid, akawatia nguvu mitume kwa vitabu, kwa ruhu, kwa wahyu unaotoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ufunuo, akawapa ufunuo, akawapa wahyu, mitume ikapewa wahyu ili iweze kutuongoza na sisi yaumul qiyama tuwe hatuna udhuru mbele ya Allah. Rusulan mubashirina wa mundirini li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah nasali mitume anayetumiliza kazi yake kutoa bishara na kuonya watu, ili kusiwe kwa watu, wasipate watu ala Allah, kwa Allah hujja, ba'da ar-rusul, ba'da ya mitume. Yani hakuna mtu atakuwa na hujja mbele ya Allah, hoja ya kujitetea kwamba kwa nini hakutekeleza wajibu aliumbiwa, kwa nini hakuswali, kwa nini hakufunga, kwa nini hakuna haji na alikuwa na uwezo, kwa nini hakutoa zaka na alikuwa ana mali zilizofikia kiwango cha kutoa zaka, kwa nini hakuoa, kwa nini alizini, kwa nini alikula riba au alifanya muamala wa riba, kwa nini alikuwa akizungumza uongo, kwa nini alikuwa sengenye. Kila kitu mwanadamu ya umal qiyama atakosa hujja, kwa sababu Allah tayari ashaleta mitume. Mitume kazi yao wanatoa bishara wa nidhara, bishara kwa wale watakaoshikamana na tauhid na wakafanya amali salihah, lakini kadhalika wanatoa maonyo na makemeo kwa wale watakwenda njia ya kombo isiyokuwa sawa, wakaingia katika shirki, wakazama katika maasi, wakazama katika bid'a wal khurafat. mitume imekuja kwa kazi hiyo, ni alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul. Kwa Allah akawaleta mitume, mitume iweze kutueleza swalini hivi, fungeni hivi, fikeni kwa Mola wenu hivi, ibada zenu ni hivi. Lakini mitume ikatiliwa nguvu na vitabu. Sisi mtume wetu amepewa Qur'an, sisi mtume wetu amepewa sunna, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah akakufundisha wewe, wa anzala Allahu alayka alkitab, Allah amekuteremshia wewe Muhammad kitab, wal hikma, na Allah amekuteremshia hikma ambayo ni sunna, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, na Allah akakufundisha yale ambayo wewe ulikuwa huyajui. Fa kana fadlullahi alayka adhima, na fadhila ya Allah juu yako ni adhim, ni kubwa. Allah akampa mtume wetu kitabu, akampa hikma. Allah katika aya hii anaeleza kwamba ameiteremsha hikma, sunna, ni wahi min Allah. Na mtume akathibitisha katika hadithi sahih, ala wa inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'ahu, au ala wa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu. Fahamuni, kwa mimi nimepewa Qur'an, nimepewa kitabu kwa mfano wa sunna. Ni wajibu wa Muislamu kumwabudu Mola wake, sio tuna ulazima wa kutekeleza ibada. Na tukae tutafakari sana mauti. Tumeingia katika hawa dunia, tumepambiwa dunia, dunia imekuwa ni tamu sana. Kenda nyumbani, watu wana ma TV, watazama tu muziki, matamthilia, yote dunia ile. Na yote ni mambo yanomfanya mwanadamu moyo wake ufe na akha. Kenda pale mavipindi, tamthilia, hivi magari kwenye mavideo mnaona, unaona majumba makubwa, unaona hivi watu watongozana, wale wabusoko wanapiga na mabusu, watoto wamekaa basi wamekonda uchi wanawake kwenye mavideo hivi wale hivi, basi watoto wanatazama na nyinyi mmekaa, baba na mama mwenyewe ana raha, aona ndo maisha ameupatia. Kumbe watu wanatengeneza bomu, nafsi zinakufa. Kitoka hapo huna witri, huna kablia rakaa mbili kabla alfajr, jamaa pia mtu anaweza kumpita. Jamani, tukitazama hali halisi, watu wamezama katika dunia, watu wamegharika katika bahari ya dunia. Tazameni, watu wako tayari, siasa, mikutano ya kisiasa, wapoteze swala. Ni Waislamu wangapi wanapoteza swala kwa sababu kwenye mikutano ya siasa? Muislamu yuko tayari apoteze swala, hathamini swala, hali ya kuwa mtume na masahaba zake wameiswali swala mpaka vitani, imefundishwa mpaka swala kwenye vita. Wale wanaswali, wengine wamesoma nyuma na silaha, lakini swala itekelezwe. Leo muislamu anaipoteza swala kwa sababu ya mkutano wa siasa, muislamu anaipoteza swala kwa sababu ya mpira, muislamu anaipoteza swala kwa sababu kwenye gulio, muislamu anaipoteza swala kwa sababu yuko shamba, muislamu anaipoteza swala kwa sababu yuko dukani, muislamu anapoteza swala kwa sababu yuko hospitali. Yani asbab ghairu shar'iyya, muislamu anapoteza swala. Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kikaja kizazi, Allah anasema, kizazi kilichopoteza swala na kikafuata shahawat, matamanio ya nafsi, ndio hichi kizazi. Tazameni misikiti hii, watu wangapi waingia msikiti? Lakini ma'al asaf ash-shadid, unaweza kumkuta huyo huyo asioswali, lakini hapitwi na maulidi ya kijiji. Atatoka Dar es Salaam atakuja kileo kwenye shughuli ya maulidi, atatoka hapa atakwenda mji wake alikozaliwa kwenye shughuli ya maulidi, lakini Dar es Salaam haswali. Lakini siku ya maulidi atoka Dar es Salaam mpaka labda Tanga kijiji fulani au Kilwa au Mafia, na kwenda kwenye hadhara, lakini akiwa Dar es Salaam anasikia adhana aswali. Yani hii ndio, kuna watu wamebakia hivi, Ibadallah, kwa hakika tuna haja ya kukumbushana mara kwa mara, usuhuisha nafsi. Tumeumba kwa lengo maalum. Mtazameni Rasul alayhi salatu wasallam, mtume anasimama usiku anaswali mpaka miguu yake yavimba. Mkewe anamuuliza, lipi mnalokufanya usimame namna hiyo mpaka ifikie miguu kuvimba? Mtume anasema, afala akun abdan shakura. Hivi si mimi mja mwenye shukrani? Ile shukrani ya kuwa Allah amenifadhilisha, amenisamehe madhambi yangu. Mtume anafikia kumshukuru Allah kufanya ibada mpaka kiasi miguu ya vimba. Hebu tunameni sisi ibada zetu za kijanja janja, swala za jamaa, kuna watu wahudhurii na wako hapa hapa kileo. Yaani adhana ya adhiniwa na mtu akoswa jamaa. Sikwambii kijijini kuna mtu yuko jirani na msikiti, lakini adhana itatoka mpaka adhana yamalizika na mtu huyo haji kuswali jamaa. Anapitwa na swala zile. Wako watu. Bali kuna watu wakitwa kabisa na swala. Si jamaa, swala kabisa. Swala tano haswali. Mtume anasema alifarqu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tofauti baina yetu sisi na wasiokuwa waislamu ni swala. Atakayeacha swala, mtume anasema amekufuru. Tunaitaja swala kwa sababu as-salatu ilatu din. Ndugu zangu, tuna haja ya kukaa chini na kuweza kujifundisha ibada, kwa sababu haya yote tunayasema, malengo ya kumwabudu Allah hayawezi kutimia, sababu ibada hazikubalini mbele ya Allah isipokuwa mpaka zitimize vigezo vyake. Na kigezo kikubwa katika ibada, miongoni mwa masharti baada ya mtu kuwa ni Muislamu, ni lazima ibada zake azifanye zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Hawakuamrishwa isipokuwa wameamrishwa waabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia yeye, yale matendo yafanywe kwa ikhlas. Utakaso maana yake matendo yasichanganywe na yale yaloharibu matendo, ikiwemo ria, kufanya kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kiumbe, kufanya kwa ajili ya watu wakuone. Usiingiliwe na shirki ukachukua ibada ukamfanyia asiye kwa Allah, au kumwabudu Allah pamoja na mwingine, au kumwabudu Allah lakini ukata kuonyesha na viumbe. Ria. Lakini jambo la pili la msingi ni lazima ibada uifanye kwa utaratibu na mafunzo aliyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu katika sharti muhimu ni at-tawqif katika ibada. Hii ni kaida al-mujma'a alaiha. Ni kaida ambayo wamekubaliana ulama wote kwamba al-ibada al-aslu fi al-ibada tawqifiyya. Asli katika ibada ni kutokufanya mpaka upate maelekezo. Ndio maana alipoingia mtu msikitini akaswali, mtume akamtazama. Alipomaliza kuswali, yule mtu akaja kwa Rasul alayhi salatu wassalam, akamsalim Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume akamrejeshia salam, alafu akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli. Urudi ukaswali, wewe hujaswali. Yule mtu akarudi akaswali, alivyoswali akarudi tena kwa Rasul akamsalimu Rasul. Rasul akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali hujaswali. Akarudi tena mara ya tatu, akaja kwa Rasul, mtume akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi tena ukaswali wewe hujaswali. Yule bwana akamwambia ma uhsin wa ghayraha fa'allimni ya rasulullah. Hapa ndo mwisho wangu,
Siwezi tena. Uzuri wa yani uzuri zaidi ya hivi ninavyoswali. Siwezi. Nifundishe ya Rasulullah. Mtume akafundisha swala. Kwa asli katika ibada ni kufundishwa. Mtume akamwambia ukisimama tu takbira kadha kumfundisha. Hadithi maarufu inaitwa hadithu musii salat au بعض اهل العلم wanasema hadithu man lam yuhsin salata. Lakini tazama rasul katika hajj anawaambia masahaba khudhu anni manasikakum. Chukueni jifundisheni kutoka kwangu ibada yenu ya hajj. Mtazameni ninavyo hajj anye chukueni. لكن كذلك يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اتكيتند عمل حكونا ما يلكزو yetu hakuna mafunzo yetu amali hiyo ni mardu. Na katika aya ziko nyingi zinazoonyesha kwamba sisi ni wajibu wetu kufanya kwa utaratibu na mafunzo aliyotufundisha mwalimu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kaifa ni namna gani nataarraf tutajua sala aliyosali bwana mtume kaifa bila elimu soma. Kwa hiyo waislamu wanatakiwa watilie umuhimu jambo la kusoma dini yao kuanzia jambo la wajibu ambao ni tauhid, jambo la mwanzo ambalo ndio awal ma amara Allah at-tauhid, kumpekesha Allah. Muislamu ajue tauhid, asome ajue tauhid, na kinyume chake ni shirk, kwa sababu bila tauhid mtu akubali matendo yake, na mtu akiingia katika shirk, shirki inabatilisha matendo yake. Yakulu subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Tumekupa wahi wewe Muhammad na waliopita kabla yako katika mitume, mitume yote tumeieleza, kila mtume tumemwambia ukifanya shirki tu matendo yako yamebatilika na utakuwa ni katika wenye kupata hasara. Mwangalia ibadallah, Allah amewaambia mitume alayhi salatu wassalam, kila mtume kaambiwa ukifanya shirki matendo yako yamebatilika yote yameharibika. Shirki ni nini? Shirki ni nini? Muislamu yampasa ajue shirki ni kitu gani, ajue fasiri maana ya shirki ni nini. Muislamu yampasa ajue zile suwar, njia na matendo mbalimbali, kwamba haya, hili ni shirki, kufanya hivi ni shirki, kufanya hivi ni shirki. Muislamu yampasa ajue, ni lazima asome, sababu shirki ikiingia katika amali ya batilisha. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah anaeleza mitume lau yangelifanya shirki yangebatilika yote waliokuwa. Waislamu kwa nini hawataki kusoma? Kwa nini hawataki kusoma dini yao? Yaani wanaona waislamu wanaweza kumwabudu tu Mola. Kivipi yani? Kwa yale uliokuta nao wazee wako? Ibada si mirathi ya wazee. Ibadat ni mafunzo. Mafunzo yanokuja nao mitume. Na mitume wakaacha mirathi ya ilmu. Ibada zimerithiwa kutoka kwa walimu ambao ni mitume alayhi salatu wasalam. Na maulama ndio warathatul anbiya. Mirathul anbiya ni ilmu. Najifundisha swala, najua kumbe nikiswali natakiwa hivi, nikirukuu nasema hivi, nikisujudu nasema hivi, sami'a Allahu liman hamida nasema hivi, kwenye at-tahiyatu nasema hivi. Tukao muislamu ujue sana. Sababu mtume aliswali na akasema sallu kama raaitumuni usalli. Swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sisi tukumuona rasuli. lakini walomona rasul masahaba walitunukulia swala ya mtume sasa kutoka katika takbira mpaka katika salam swala imenukuliwa bil adilla kwa dalili. Ni wajibu wa Waislamu kusoma dini. Na kushangaza ni Waislamu wengi wameweka himma kubwa wao na watoto wao kwenye masomo ya kidunia, ambao mwisho wake ni kupata kazi tu. Yaani mwisho wake ni yale yale tu, kutimiza malengo ya kidunia ya kula na kunywa na kubaba. Yaani tukisomesha sisi watoto wetu lengo nini? Kasomo upate kazi. Namwambia bwana, maisha magumu, elimu ndio ufunguo wa maisha. Kwa hiyo kula tumewekeza kwenye dunia, mbona hatuwekezi kwenye akhera? Wakati hali ya kuwa akhera ni khairul laka min al-ula. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Akhera ni bora kuliko dunia. Na akhera ndio abqa, itakayobakia. Dunia itapita. Lakini kuna maisha ya akhera, ni maisha ya milele. Na maisha hayo ili tuyatimize, ni wajibu wetu sisi kufanya yale anatuamrisha Mola wetu na kuacha anatukataza Mola wetu. Na hayo ya kufanya amri na kuacha makatazo hayatimii bila ya ilmu, sababu kuna mwongozo maalum. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Yeye ndio ambaye kampeleka mtume wake kwa huda, kampa mwongozo. Wa dinil haqq ni amal, na kampa matendo, tendo hili, tendo hili, tendo hili ni katika ibada. Na mwongozo ni huu, ni huu, ni huu wa kufanya hayo matendo. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yako. Ndugu zangu wa mji huu wa kileo, na ndugu zangu wa Islamu watakuwafikiwa na sauti hii, waliomo msikitini, ambao wako nje ya msikitini, na bali na wahusia hata ambao si Waislamu, wafahamu ya kuwa kila mwanadamu kaumbwa na Allah aje amwabudu Allah, na njia ya kumwabudu Allah ni njia ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah anasema hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Atakayefuata usiokuwa Uislamu akafanya ndio dini yake, hatokubaliwa mtu huyo, na mtu huyo akhira atakuwa ni wenye kupata hasara. Mitume yote ilikuwa Waislamu mpaka Isa Yesu alayhi salam alikuwa ni Muislamu. Na unaona wenyewe yule mzee wa upako yule anaitwa, ana maneno ameyazungumza juzi akarudi tena kusema kwamba Yesu hakuwa Mkristo wala kuingia kanisani. Alafu anasema watu wengi hawaelewi. Someni, mimi nimeisoma Bible mwenyewe asema. Anasema Yesu hakuwa Mkristo wala hakuingia kanisani, lakini aliingia kwenye sinagogi. Alafu anasema sinagogi ni msikiti. Wayahudi mwenyewe asema. Sisi tunafahamu wazi kwamba aloharibu mafunzo ya Bwana Yesu ni Paulo. Boris, huyu ni Myahudi, Paulo ni Myahudi. Ndio alokuja kuharibu mafunzo ya Isa alayhi salam. Akaingiza na akaleta mambo mengi. Wa illa Isa alayhi salam, ambaye ndio anamuita Bwana Yesu, alikuwa ni Muislamu. Na alikuja na dini, alikuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alikuwa ni Muislamu, dini alokuja nao ni dini alokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anavyosema Allah, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbat kanu hudan aw nasar? A antum a'lamu 'an Allah? Ni mwajua kuliko Allah? Hakuna katika mitume ambaye alikuwa Myahudi wala Mnasara. Hakuwa mtume, hakuna mtume aliyokuwa Myahudi wala Mkristo, hakuna. Ni mwajua au Allah? Faman adlam mimman katama shahadatan 'indahu min Allah. Wama Allahu bighafilin amma ta'malu. Dhalim ni yule anaficha yale ya kweli, ushahidi. Ni mtu dhalim. Mitume yote ilikuwa Waislamu. Zilikuwa tu sheria za tofautiana, lakini asli ya dini ni kumwabudu Allah, muumba mbingu na ardhi. Kwa utaratibu waliokuja nao wale mitume, kwa sheria mbalimbali ambazo zingine zimetofautiana, lakini mitume yote dini yao ilikuwa ni moja. Kwa hiyo nawalingania pia wale ambao si Waislamu, wa Waislamu. Na wale Waislamu washikamane na dini kisawa sawa. Si mambo ya matezo, mtu akafanya matezo, hana ibada, hana hivi, Muislamu wa jina tu. Takiwa tuswali, tufunge, tuache makatazo tuliokatazwa, tuache riba, tuache kusengenya, tuache kusema uongo, tuache matusi, tuache kupigana, tuache ubaguzi wa makabila na kadha. Mtu akafikia kumbagua mtu kwa sababu yeye Mpare, yule si Mpare, au Upare pia una makoo. Haya yote ni mambo Allah amekataza, haiwezi kutufikisha katika janna. Mtizama Allah anawaambia masahaba, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bin'imatihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kumbukeni neema za Allah. Nyinyi mlikuwa maadui, Allah akaziunga nyoyo zenu kwa sababu ya Uislamu, mkawa ni ndugu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na nyinyi mlikuwa katika ukingo au pembezoni mwa shimo la moto. Fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni. Hivyo ndivyo Allah anavyozibainisha aya zake kwenu ili mpate kuongoka. Aya hii Allah anawakataza watu wasigombane, wasifarikiane, wasifanyane uadui kwa sababu ya ukabila. Leo kuna watu ni uadui ukabila, na amkuza mtoto wake usioe koo ile wala kabila lile. Yote Allah ameyakataza. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote, waislamu wote ni ndugu. Sisi udugu wetu ni dini, na Allah amekataza haya mambo ya ubaguzi. Na waislamu watakuwa waishi katika dini, kwa maana udkhulu fi silmi kafa ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Enyi waislamu, enyi waumini, Allah anasema ingieni katika dini moja kwa moja, fateni uislamu. Si haya mwayafanye, haya mwayafanye. Takiwa tuishi katika dini. Maisha yetu yawe ni ya dini. Kazi zetu ziwe ni za halali. Biashara zetu za halali. Machumo yetu tunakula sisi na watoto wetu ya halali. Mavazi tunovaa ya halali. Tuvae kwa mujibu wa mafunzo wa dini yetu. Ya zile nguo zenyewe tuzinue kwa pato la halali. Lakini yale mavazi yana utaratibu. Wanawake wamefundishwa namna ya kuvaa. Wanawake wa Kiislamu wamefundishwa namna ya kuvaa, na wanaume wamefundishwa namna ya kuvaa. Tutakiwa tuvae mavazi ya Kiislamu. Tizameni wanawake wa Kiislamu leo wanavyopita mabarabarani, wanavyokwenda katika masikukuu, wanavyokwenda katika maharusi, wanavyokwenda katika misiba. Watazameni mavazi wanaovaa, ni mavazi yaliyotajwa katika Qur'ani, ni mavazi yaliyofundishwa na Mtume katika hadithi. Au watu wanatoka tu wanavyotaka. Watoto wetu wakienda maskuli wa kike wanavaa mavazi ya kisheria, au shule ni sababu ya kumuasi Allah na mtoto akatoka bila ya vazi alilitaja Allah alomuumba, kwa sababu ya shule, kwa sababu ya kazi? Mwanamke kaajiriwa ofisini, ofisi ni sababu ya wewe kutokuvaa vazi la kisheria ukamuasi Allah? Kumuasi Allah na kazi, lipi baya? Au kati ya mawili haya, kumuasi Allah na kazi? Kumtii Allah ukavaa mavazi ya kisheria na kazi, ipi bora? Lakini wangapi wenye akili hizo? Kiazungumza haya kuna watu hawakuelewi. Uza wewe, mbona binti unakwenda hivi? Una hijabu ya kisheria? Allah anasema ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahim wa msomea aya za hijab wal yadribna bi khumurihinna 'ala jubihinna wa la yubdina zinatahun. Unamueleza mwanamke anasema lakini kazini nikivaa mavazi yao la ilaha illa Allah. Ukifa Allah ndamjibu, ah, mimi nilikuasi kwa sababu ya kazi, nilikuwa mtendaji wa kijiji. Amen, nilikuwa doctor nesi. Kwa ndo nikakuasi kwa sababu ya unesi. Mimi nilikuwa mwalimu wa shule. Mimi niliajiriwa kwenye ofisi ya wizara fulani. Ah. Kwa utamjibu Allah hivi? Hebu turudini kwa Allah. Haya maisha tapita. Innama mathalul hayati dunya kama'in أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله ameeleza katika ayat. Maisha ni maisha yanapita kabisa. Maisha yakupita hayana thamani yoyote. Mfano wake anasema ni sawa na mtu alolima shamba lake, ikateremka mvua, mashamba yakastawi, yakanawiri, akadhania mwenye shamba ya kuwa sasa mazao haya namna yalivyokuwa yakabebesha au yakabeba, kama ni mahindi ni vitunguu, kwamba kesho mimi navuna, nitavuna mwaka huu gunia 10-15. Tahamaki ghafla inakuja amri ya Allah na adhabu ya Allah, waingia wadudu, waingia moto, ukame, mazao yote yakauka kama jana yalikuwa hayapo. Allah akasema hivi ndio tunaziweka wazi aya zetu kwa watu wenye kutafakari kwamba haya maisha ni maisha ya mpito. Usije ukajiegemeza ukajibwetekeza ukaona kama vile utaishi milele. Una lengo, wallahi sisi tunafikia tunawania watu huruma kama tunavyozionea huruma nafsi zetu. Unaona kabisa huyu kama Allah anamtoa roho huyu, enda mjibu nini Allah? Huyu mtu hasomi dini, huyu mtu haswali, huyu mtu mshirikina, akiumwa na kichwa akaenda kwa mganga, akitaka kufungua hoteli mama ntilie enda kwa mganga, akitaka hivi enda kwa mganga. Huyu mtu akifa atamjibu nini Allah? Kuna watu hawajui hata kama wameumbwa kwa lengo maalum, wanajiona tu kama vile wa communist, naona kwa maisha tu haya basi. La haya, la la ilaha wal hayatu madda, hakuna muumba na maisha yamejitokea tu. Kuna watu wanaona hivyo. Ndugu sanguni, kwa hakika nimeamua kusema tu, sikuwa na mada maalum, nimeamua kuwakumbusha lengo la kuumbwa kwetu. Sisi tumeumbwa kwa lengo maalum, na ili tuliendee lengo letu tunahitajika kusoma huu ulimwengu ili upite katika njia ya sawa, uishi katika mwongozo wa kumridhisha Mola wako, lazima usome. Kwa sisi da'wa yetu, ulinganizi wetu, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, da'wa tisalafia, ni da'wa tuwalingania watu sana kusoma dini. Kwa sababu khairi ya dunia na khairi ya akhira imefungwa katika nini? Ilmu. Kama anavyosema Bwana Mtume sallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka sahaba Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu au anhuma, tume anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Yoyote anatakiwa kheri na Allah, Allah amfahamisha dini. Kwa kheri ya dunia na akhera ipo kwenye kusoma dini. Anayekimbia majalis, vikao vya kheri vya ilmu, ujue huyo hana kheri. Mwanamke asiosoma dini hana kheri. Mtoto asiosoma dini hatakuwa na kheri. Baba wewe usiosoma dini huna kheri, kwa sababu kusoma dini ndio kuna kheri. Dini itakuongoza bwana, hii kazi unaofanya si halali, kwa sababu kuna moja, mbili, tatu. Bwana, hii biashara, huu muamala unaofanya huu si wa halali, sababu Allah anasema kadha, Mtume anasema kadha. Bwana, hili unaolifanya hili kwa mwanao si sawa, hii ni dhulma. Hili unaolifanya kwa mke wako si sawa, ni dhulma, sababu Allah anasema kadha, Mtume anasema kadha. Dini ndio inakuongoza. Kwa bila ya kusoma dini huwezi kuwa na kheri. uwe una hela kiasi gani, wahitaji mwongozo. Hela ni fitna, utaambua innama amwalukum wa auladukum fitna, utakutana aya. Naam, hela inatakiwa kutolewa zaka, elimu itakuongoza. Hela isiyotolewa zaka ya yaumul qiyama itageuzwa, itageuka ile, itakuwa ni kama vile pasi, ni kitu kitageuka, utapigwa nacho kama unapigwa pasi, utaunguzwa mwili wako kwa mali zako, zitageuzwa yaumul qiyama katika moto. Kwa ukiishi na hela, ukiwa na mali, waishi kwa mipango. Mali utaulizwa yaumul qiyama, umeichuma vipi, umeitumia vipi. Ilmu itakuwa unaishi kwa woga, ukiwa na mali unasitumia mali kwa njia za kisheria. Tizameni watu wasokaa katika majalisi za ilmu, wakapata mafunzo, wakataalamika, wakapata hofu. Tizama wenye mali wasivyokuwa na njia sahihi katika kuzitumia mali zao. Wenye mali mabakhili, watu wana roho mbaya. Allah amewafadhilisha kama wamekuwa kama kina Qarun. Qarun mpaka anaambua na watu ahsan wa ahsan kama ahsan Allah ilaik, fanya ihsan. Mola kakufanya ihsan, ukisoma utajua kumbe mali hii ni ihsan ya Mola. Si kwa sababu wewe mkulima sana, au kwa sababu una akili sana, au ulikwenda shule. Kuna watu wanakaa hivyo. Haya ndio majibu ya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Qarun alijibu hivyo, mimi nimepokwa ilmu. Kuna watu wanaona mali kwa sababu wao asili yao ni watu wa mali. Baba yake alikuwa tajiri, babu yake alikuwa tajiri, au wao ndo wanastahili kuwa na mali, au yeye kwa sababu ana degree moja na degree mbili, na akamdharau mwedasa la saba au asiosoma. Mali ni ihsani tu ya Allah, ukisoma utajua mali ni ihsani. Na Allah hakupa yeye kwa sababu ni mzuri au wewe ni mbora, amekupa mali Allah akujaribu. Mali ni fitna, watoingia motoni wengi ni matajiri. Baina ya maskini na matajiri, watu wa motoni wengi ni matajiri. Ukisoma utatazama utawaona kina Uthman bin Affan. Mtume anatangaza ni nani atanua kisima Biru Rum? Uthman akanua yeye. Ni nani ataliandaa jeshi zito? Uthman ana yeye. Vita ya Tabuk anatoa mali zake. Katika mawakif nzito watu walikuwa wanatoa mali zake. Hawajali kwa sababu wanatazama akhira. Leo watazameni watu wenye mali wewe, kwa sababu wamekosa mwongozo wa dini, basi wanaona kama vile mali ni ujanja, kama vile zao so zako mali zile. Ile ni mali ya Allah. Allah amekupa wewe ihsan, na wewe ufanyie watu ihsan. Haiwezekani watu wakapewa, lakini wewe uliopewa utakao ufanye ihsan. Kwa ukiwa na mali unahitaji mwongozo wa dini, ukifanya biashara unahitaji mwongozo wa dini, ukiajiriwa kwenye ofisi unahitaji mwongozo wa dini. Unaweza kuwa umeajiriwa lakini ajira yako ikakutia motoni. Na hasa katika ulimwengu tunaoishi, katika hizi serikali zinazosema hazina dini, ndio unahitaji kuwa makini. Wakati mwingine ni bora uza vitunguu vyako, tafuta biashara zako za nyanya na mchele. Ni bora utafute gereji yako ukatengeneza mavyuma. Wakati mwingine ni bora kuliko kukubali kuajiriwa, unajikuta unakwenda motoni sababu ya ajira. Kuna wakati mwingine inabidi ufanye compromisation kama wanavyosema. Ofisi haina dini. Zakuta ile ajira nafasi uliokuwa nayo inabidi uende tu sehemu ambayo kuingia au kulizungumza neno ni kufuru, lakini ukao unasema. Kwenye maserikali haya kuna pombe za halali na pombe za haramu. Sasa kuna pombe ya halali. Unaweza kutamka tu kwa sababu sasa hapo ulipo inabidi, yani wale mazingira inabidi useme. Na ukikubali kuna pombe ya halali, wewe ni kafir. Ila kama kuna udhuru za kisheria za kufanya usiwe kafir. Lakini pombe zote haramu. Madamu inalewesha ni haramu. Hausi. Kaliga nchi. Mrungi Kenya haramu. Halali. Tanzania haramu. Uweza kwa upo kwenye nafasi ukawaachia tu, hii kwetu no problem. Halali wetu wajisemea. Halali. Hali ya kuwa mrungi ni drugs. Ishi kwa tahadhari. Elimu itakupa tahadhari. Wewe ni muhasibu lakini unafanya kazi katika benki ya riba. amelaaniwa anafanya biashara riba, anaoingia mkataba, anaoshuhudia, wote wamelaaniwa, anokula riba, anotia saini. Sasa wewe uko pale kwenye mikataba, mikopo ya riba, kijana wa Kiislamu kwa vile umesoma accounts, ukiwa na dini, ukiwa na ilmu, unajua kabisa hii kazi haramu hii. Kama nafa mimi kazi yangu kutia mikataba ya riba, na amelaaniwa anayekula, anayeshuhudia, anayetia saini, wote wamelaaniwa, yani wako mbali na rahma za Allah. Sasa wewe Muislamu kila siku unakwenda benki ya riba ya NMB, NBC au kadha hivi, mabenki ya riba kila siku watia mikataba, na unafanya taawun, unashirikiana na watu katika miamala na benki za riba, ukifa katika hali hii. Kwa hiyo kila mtu anahitaji nini? Elimu ya dini, anahitaji mwongozo kutoka kwa Mola wake, mwongozo kutoka kwa mtume wake, ili aweze kuishi katika dunia hii, aweze kuishi katika dunia hii kwa mwongozo kutoka kwa Mola wake, aweze kuishi kwa usahihi, aweze kuishi kwa kumridhisha yule aliyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi yake hapa aliyozungumza atosha. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni katika watu wenye kusikiza maneno na kuyafanya. Tuna tatizo na Waislamu wengi, wanasikiza lakini hawako tayari kufanya kazi, wanaona kama maisha ni majaribio. Sasa wewe jaribu, alafu kesho hakuna kurudi. Aya zimekuja pia, watu pia wataomba warudi duniani. Yaani hii Qur'ani imekueleza mpaka wale ambao hawatuamini pia wataomba warudi, alafu atambua hakuna tena kurudi. Sasa tuwe ni makini. Hii si mitihani ya darasa la saba na la nne, au mitihani ya darasa la form 4. Mama atakwenda jua huko huko, swali likija mmeliweza hivi nitajua huko huko kwenye chumba cha mtihani. Sio wakati mwingine unajiripua tu, unajua huko. Akhira hakuna kujua huko. Tumeelewa? Tutakuwa tujue hapa tufanye hapa. Yaani natakiwa tuwe na yakini. Wa bil akhirati hum yuqinun. Una yakini kwamba iko siku nitasimamishwa yaumul qiyama, na sehemu ni mbili tu, peponi au motoni. Na peponi kuna njia zake, sababu zake za kwenda peponi, na motoni kuna njia zake. Kwa takiwa hapa hapa uminyane. Huku unamuomba Allah kuwafikisha. Tukaona kama vile tuaigiza, tumekaa hapa msikitini tuaigiza. Hapa tuigize. Tuambizana ukweli. Utakuwa utubadilike sisi wake zetu. Uwezi kuishi na mke aswali alikumeridhika. Unamlisha, unamvalisha, unalipa maji, unalipa umeme, unalipa kodi. Alafu mke aswali, watoto aswali. Vipi? Wewe ni Muislamu wa aina gani? Tukukuita zuzu utakuwa tumekutukana. Wewe unaswali mke aswali. Hali ya kuwa mtume wako anakwambia ittaqullaha fi nisaa, mcheni Allah kwa wanawake hao. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanati Allah, nyinyi mmewachukua wanawake kwa amana ya Allah. Hii ni amana. Sasa amana ikakutia motoni, hii ni amana. Utaulizwa wastahlaltum furujahunna bi kalimati Allah, na nyinyi mmehalalisha tupu za wanawake, mkamna uwezo kuwaingilia wanawake kwa sababu ya maneno ya Allah. Uislamu wa kisawa sawa, huwezi ukaishi na mke hataki kuswali, mke hataki kuvaa hijab ya kisheria. Mwanamke anatoka bila hijab ya kisheria wakati Allah amekataza. Huwezi kuishi na mwanamke hataki kusoma dini, wewe unakuja darasa, amekaa nyumbani tu, ana kazi ya kuchati tu, lakini kwenye vikoba anakwenda. Haiwezekani. Ni lazima tubadilike, tufanye maamuzi. Kuna siku ni nzito, utaulizwa. Utaulizwa juu ya mke, utaulizwa juu ya watoto. Kwa nini unaona kama vile maigizo? Hatuigizi hii dunia. Sisi tunaishi maisha ya kweli, na akhera ni maisha ya kweli, hakuna maigizo. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.